Milí priatelia, vítame vás aj dnes pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Venujeme sa v nej čítaniu a komentovaniu encyklíky Haurietis Aquas, venovanej úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu od pápeža Pia XII. Úcta k Najsvätejšiemu srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži a z úcty k Eucharistii a má všetky podstatné znaky katolíckej viery, ktorá nás smeruje k samotnému Bohu. Započúvajme sa teda spoločne do textu encyklíky, ktorý načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Aj pre svätého Jána Chryzostoma, ktorý je najslávnejšou ozdobou cirkvi v Antiochii, zmyslové emócie, ktorými oplýval božský vykupiteľ, zázračne spolupracovali na potvrdzovaní toho, že on prijal úplnú ľudskú prirodzenosť v každom ohľade. Naozaj, ak by sa nebol dostavil v našej ľudskej prirodzenosti, nebol by dvakrát plakal.
Ďalší z cirkevných otcov je Ján Chryzostomos, po slovensky Zlatoústy. A bol to biskup, ktorý bol v Antiochii. Párkrát bol aj vo vyhnanstve, lebo vzťah cisára k biskupom mnohokrát nebol jednoduchý, keď biskup poukazoval na skrivodlivosti, ktorých sa dopúšťali páni a hlavne cisári. Od Jána Chryzostoma sa zachovali diela, ktorých opisuje hlavne úctu k Ježišovi ako osobe. A napríklad je známe, že Ján Zlatoústy píše: chceš dať plachty na oltár a ozdobiť kostol a chudobného necháš v handrách? Postaraj sa najprv o šaty pre chudobného a potom prinies niečo na oltár. Dôrazňuje, ako je dôležité úcta k človeku a v súvislosti s liturgickým alebo kultovým prejavom voči Bohu. Okrem toho existuje 5 ciest pokánia, ktoré Ján Zlatoústy už 3. 4. storočie pomenúváva. To znamená, že zďaleka nie je pokáním len to, že my sa ideme vyspovedať. Už on uvádza ako cestu pokánia dokonalú ľútosť a potom je pôst, almužna, dobré skutky, modlitba, veľmi jednoduchý a veľmi šikovným spôsobom nám ponúka možnosti zmierenia s Bohom.
Pomedzi latinských otcov si zasluhujú byť spomenutí tí, ktorých si dnes cirkev ctí ako svojich hlavných učiteľov. K takým patrí svätý Ambrós, ktorý vidí v hypostatickej jednote prirodzený zdroj zmyslových hnutí a dojatí, ktorými oplývalo Božie slovo, ktoré sa stalo človekom. Preto keď on prijal dušu, prijal aj utrpenia, pretože Boh, akým on bol, sa ani nemohol znepokojiť, ani zomrieť.
Postava svätého Ambróza je v dejinách cirkvi veľmi významná, pretože žil v Miláne a spravoval cirkev v Miláne ako biskup. Za jeho čias okolo roku 400 sa aj Augustín obrátil a Ambróz bol naozaj oporou aj v tých zápasoch, ktoré vtedy cirkev viedla, čo sa týka obhajoby Ježišovho božstva a ľudstva, zjednotené prirodzenosti v jednej osobe.
Taktiež svätý Hieronym práve existenciu týchto zmyslových citov v Kristovi používa ako presvedčivý argument k uisteniu, že on naozaj prijal ľudskú prirodzenosť. Náš Pán preto, aby zjavil, že je v pravom zmysle slova osobne zjednotený so svojou ľudskou prirodzenosťou, opravdivo zakúsil aj smútok.
Postava svätého Hieronyma zo 4. storočia je nám známa najmä preto, že preložil sväté písmo z pôvodných jazykov gréčtiny, niektoré časti z hebrejčiny a preložil to do latinčiny, čo sa volá Vulgáta. To bolo pre vtedajšiu rímsku ríšu veľmi dôležitou cestou pre rozvoj kresťanstva ďalej. Isté, že my už máme dnes ďalšie texty a ďalšie preklady, ale to, čo urobil Hieronym, je nedoceniteľné. Stále si opakujeme vetu Hieronymo, ktorý povedal, že kto nepozná písmo, nepozná Krista. A pre neho Kristus bol naozaj jednota Božieho a ľudského sveta.
Svätý Augustín so zvláštnou naliehavosťou zdôrazňuje úzky vzťah, ktorý existuje medzi zmyslovými hnutiami vteleného slova a cieľom vykúpenia ľudstva. Pán Ježiš prijal tieto city slabej ľudskej prirodzenosti, slabosti i smrť ľudského tela nie z nejakej potreby jeho božských vlastností, ale z pohnútok svojej slobodnej vôle, aby nám preukázal milosrdenstvo. Čiže s tým cieľom, aby obetoval seba samého aj v cirkvi, ktorá je obrazom jeho tela, pričom on je jej hlavou, totiž vo všetkých členoch, ktorými sú jeho svätí a jeho veriaci. Takže ak sa niektorí z nich pod útokmi ľudských pokušení zarmútia alebo trpia, nemusia to považovať za umenšenie pôsobenia jeho milosti alebo že by tieto postihnutia boli sami v sebe hriešne, ale iba za ukazovateľa ľudskej schopnosti trpieť. Tak jeho mystické telo, podobne ako jeden chór hlasov, ktorý je zosúladený s tým, ktorý dal intonáciu, sa má učiť od jej vlastnej hlavy.
O postave svätého Augustína 4. storočia vieme najviac, lebo jeho život bol veľmi aj dobrodružný, aj nám pochopiteľný. Augustín ako profesor retoriky v Miláne vedel veľmi dobre, čo znamená sväté písmo a aký má význam pre človeka. Vo svojich komentároch, vo svojich kázniach jasne ukazuje, aké je dôležité veriť v Ježiša Krista ako Boha a človeka. Vysvetľuje mystické telo Kristovo, čo je hlava, čo sme my, údy, ako všetko spolu pôsobí, ako všetko závisí jedno od druhého. Samozrejme, že my ako údy máme veľkú výhodu, keď sme v jednote s hlavou. Zosúladenosť, naša korešpondencia medzi Kristom a mnou je pre moje obohatenie.
Thank you.
Zručnejšie, ale nie menej pôsobivejšie od predchádzajúcich, je predostreté učenie cirkvi nasledujúcim úryvkom z textov svätého Jána Damascénskeho. Zaiste celý Boh prijal všetko to, čo je vo mne ako v človeku, a všetko je to úplne zjednotené, aby to prinášalo spásu celému človeku. Preto, inými slovami, nemohlo byť uzdravené to, čo by nebolo prijaté. Kristus však prijal všetky prvky tvoriace ľudskú prirodzenosť, aby ich všetky posvetil.
Jan Damascénsky je z už tých vyšších storočí, 7. a 8. storočie. Dôležitý je najmä na sviatok na nebo vzatia Panny Márie, ho spomíname, lebo mal tam veľmi krásnu retoriku o tom, že nebolo možné, aby ten, ktorý si vzal telo zo ženy Márie, nechal ju, aby zhnila v hrobe, ale ju povýšil a oslávil a tak ďalej. A Jan Damascénsky videl túto jednotu ľudského a božského v Ježišovi. Veľmi jasne hovorí, že nemohlo byť na človeku uzdravené to, čo by nebolo prijaté v osobe Ježiša. Čiže tá ľudskosť naša je preto uzdravená, lebo Ježiš to na seba zobral a v tej Božej dimenzii očistil. Preto my dnes máme vedomie, že sme účastní na Ježišových zásluhách. Vďaka krstu máme účasť na tajomstve vykúpenia.
Naturálny symbolizmus Ježišovho srdca vo výpovediach Svätého písma a cirkevných otcov. Predsa len je potrebné priznať, že aj posvätní autori, aj cirkevní otcovia tak v prednášaných textoch, ako aj mnohými inými spôsobmi, jasne zdôrazňujúc realitu zmyslových pohnútok, ktoré rozochvievali Kristovu dušu a kladúc v priamy vzťah prijatie ľudskej prirodzenosti s cieľom našej večnej spásy, ustanovenej Kristom, nikdy výslovne nehovoria o úzkom vzťahu týchto hnutí s fyzickým spasiteľovým srdcom ako k výrazne takému, ktoré by bolo symbolom jeho nekonečnej lásky.
Celá encyklika pápeža Pia XII. Je o úcte k božskému srdcu a keď sa díva na srdce Ježišovo, tak kladie si otázku, či hovoríme o srdci Ježišovom v súvislosti s jeho telom, s jeho mesom, s jeho krvou, alebo či hovoríme o srdci Ježišovom ako o súčasti jeho božskej prirodzenosti. Pretože naše citové hnutia, túžby a naša láska sa vzťahujú na to, že srdce nám slúži ako symbol dobrotivosti a náklonnosti. Čiže preto bolo dôležité rozprávať o mnohých cirkevných otcoch, o patrológii a o biblických podnetoch a prístupoch k slovu srdce, aby sme porozumeli, čo v osobe Ježiša Krista zohralo veľkú úlohu.
Avšak aj keď nám evanjelisti a iní cirkevní písatelia nepredstavujú priamo rôzne city, ktoré v pulzujúcom rytme srdca nášho vykupiteľa nie menej živom a zmyslovom od nášho, museli nepochybne vzbudzovať vášne jeho duše a prekypujúcej lásky jeho dvojnásobnej vôle, božskej i ľudskej, predsa však boli obsiahnuté v prejavoch lásky, ako i všetky ostatné pocity spolu s ňou zjednotené, to znamená túžba, radosť, smútok, strach, hnev, podľa toho, ako sa prejavujú prostredníctvom jeho pohľadu, slov a gest. Je to predovšetkým poklonyhodná tvár nášho spasiteľa, ktorá sa javí ako najvernejšie zrkadlo tých pocitov, ktoré dojímajú rozličným spôsobom jeho dušu, ktoré, podobne ako vlny odrážajúce sa od brehu, prichádzajú k najsvetejšiemu srdcu a povzbudzujú jeho tlkot. Naozaj, čo sa týka Krista, anielský učiteľ, vycvičený obyčajnou skúsenosťou, pozoruje v oblasti ľudskej psychológie a v javoch s ňou spätými nepokoj spôsobený hnevom zasahuje aj vonkajšie údy. A predovšetkým si to možno všimnúť u tých údov, na ktorých sa otvorenejšie ukazuje vplyv srdca, ako napríklad v očiach, na tvári a v jazyku.
Svet citov človeka sa odráža v túžbách, v radosti, smútku, v strachu, v hneve a všetky tieto pocity vidíme aj na osobe Ježiša Krista, lebo boli situácie, keď na niekoho s láskou pozrel, v tvári sa to odrážalo, boli situácie, keď s hnevom si premeral farizejov a zákonníkov, alebo boli situácie, keď vyhnal predavačov z chrámu. Uvedomujeme si, čo sa na jeho tvári odrážalo, keď ho bili, mučili, keď ho položili na kríž. všetky tie pocity, ktoré prežíval aj bezmocnosti, aj smutku, boli zaznamenané i v jeho byti. Preto oprávnene hovoríme o srdci Ježišovom, aj o kulte Božského srdca, pretože zachycuje a vyjadruje aj jeho ľudskú, aj božskú prirodzenosť.
Priblížil sa koniec relácie Výber z pápežských encyklík. Čítali sme a komentovali encykliku pápeža Pia XII. Haurieti Zakvas o úcte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pokračovať budeme opäť o týždeň s ďalšími článkami dokumentu. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.